Já, sum kvæðalagana sem þú færið með þeir eru kend við ákveðna menn.
Já, nokkur af þessum kvæðalögum, þau voru kend við ákveðna menn í minni sveit þegar ég var að alast upp. Fyrsta lagið er kend við Indriða bónda Ísaksson í Keldunesi í Kelduhverfi.
Við hvaða vísu fórstu með það?
Fyrstu, dagsins runnu djástnin góð.
Já.
Önnur vísan, hreðrum ganga fuglar frá, er kend við Kristján bónda Kristjánsson á Víkingavatni, föður Björns Kristjánssonar, alþingismanns.
Að hann hafi haft það kvæðalag.
Já, hann notaði það mikið.
Notaði það mikið, já.
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 Náttúrulega notaði það miklu fleiri.
Já, já.
En hann notaði þetta kvæðalag mikið.
Já.
Nú, númi elur ansvör þá.
Já.
Það var dálítið kent við Stefán Erlendsson í Ólafsgerði. Hann kvað það að minnst kosti oft og ég lærði það af honum.
Já.
Hvað? Og já, svo síðast.
Og svo sagður þeim það síðast
já,
og eftir kvaðalaginu.
Þau lög sem hér fara á eftir eru við ýmsa rýmna hætti og er ekki kend við neitt sérstakan. Hitt voru við ferskeitlur, allt við sama háttin en nú koma nýjir hættir.
Og hvar lærðu þessi lög sem koma núna á eftir?
Ég lærði þau bara heima á móður minni.
Já.
Öll.
Hvað hétt móður þinn?
Sigurveig Jóhannsdóttir hétt móður mín.
Já.